Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak dnes máme 15.6. pondělí, opět půlka června za náma. A protože je pondělí, tak to je pořad, nebo vždy je pořad s Jardou Chvátalem od 21 hodin. Jardo, já tě moc vítám ve vysílání. Hezký večer, ty tam něco tvoříš, koukám ještě.
Ne, já tady rozbalil poštu, co mě přišla dneska, já jsem si ještě nestačil rozbalit poštu.
Dobře.
Přeji hezký večer všem přítomným i konec konců nepřítomným a potenciálně přítomným.
Ano, tady se.
A tobě, Pavlíku, do Plzně obzvláště přeji, pozdravuji a přeji hezký večer.
Děkuji, tobě taky. Dnes máme opět další pokračování docela úspěšného seriálu Matrice reality a úloha pozorovatele. Tentokrát už to bude čtvrtá část. Takže máte se opět na co těšit. Co se týče telefonů a podobně interakce tady se studiem a s Jardou Chvátalem, tak já bych řekl, že to necháme trošičku, nebo mohli bychom to nechat až na tu druhou půlku nejlépe, protože aby bylo taky o čem nějak to rozjet to téma, ano. A pak až na to, prosím, zkuste nějak reagovat. Tak, telefon teda je, já ho ještě řeknu pro jistotu, 608 12 14 19, ale jak ještě jednou říkám, až na druhou půlku si to nechte. Jardo, dnešní pořad, ještě u vás vidět, nebo už není taky?
Jo, tady je vidět.
Ještě je vidět.
Slunce zapadá.
Tak, se to přece jenom trochu už natáhlo, ten týdny za týden budeme mít nejdelší den a pak už tam to zase bude pomalučku ubírat. Jaké počasí je u vás na Moravě? Nejsou tam nějaké moc velké deště nebo něco takového?
Ne, je tam venku je slunečno.
Ani dovolá.
To je vždycky, já nevím, jestli si mě spletou tady ze studiem.
Tam mě nevolají.
Venku bylo slunečno, svítilo slunce, lítaly mouchy, hmyz, takže v celku takový normální, předpokládám, červnový den.
Ano.
Ale když jsem se vracel ze školení, co jsem měl o víkendu, tak to bylo zajímavé. Z toho Kolína zhruba do Svitav, v tom úseku mezi Kolínem a Svitavami,
ano.
Tak jsme projeli 8 bouřkama.
Ano, tam to bylo hustý zrovna, no, okolo
těch Pardubice. Na 100 kilometrech. A oni šli pěkně v pásu za sebou, jak brambory v řádku.
Mm-hmm.
A to byly docela jako takové zajímavé, řekl bych, jakoby vhledy na to, co se vlastně dělo, protože člověk jel po silnici, pak najednou silnice zmizela, prostě se ztratila z dohledu a místo toho to bylo v koryto nějaký vody, jo, a nějakou dobu jsme jako jeli jakoby po ty silnici, která nebyla vidět, pak zase se objevila na nějakou dobu, pak zase zmizela. Nechytili jsme kroupy. To ne, protože jako to by nebylo asi příjemné.
To ne. No, tam zrovna na tom Chrudimsku a tam vlastně, kudy jste jeli přes to Pardubicko, tam byly včera právě ty největší srážky, to je pravda. Takže tam to bylo asi docela hustý. No dobře, Jardo. Takže počasí máme taky za sebou, no snad se to už trochu teďko vyblázní, vylepší a bude to v pořádku. Zalito už je dost, tak už by to mohlo zase přestat. Přehrady už jsou patrně naplněný, tak teď zase by mohlo začít léto. Ostatně léto začíná, astronomické léto začíná za týden. Takže zatím máme ještě Jardo. Dobře, Jardo. Nevím, můžeš asi klidně začít, jestli něco chceš říci.
No, já jsem prožil takový týden, kdy jsem byl, každý den mě prostě chodilo spousta, obrovské množství, ale skutečně kvantum různých mailů a SMSek ohledně nějaké, já nevím, jak to mám říct, reklamní kampaně prostě na YouTube, někteří to označovali za reklamní teror. A týká se to teda, jak jsem pochopil, tady těch pořadů SVCS, co jsou, a asi se to netýká tady toho našeho pořadu jenom, ale celkově SVCS na tom YouTube, nebo kde, jak se tam dávají ty videa. A ti lidé teda jaksi zoufalým tónem prostě mi tam psali, že během 15 minut měli 13 reklam, nebo 20 minut 13 reklam, nebo kolik, tak si mě asi pletli s moderátorem, nebo s...
Já to zkusím...
Já se na to nedokážu, nedokázal jsem na to odpovědět, tak jsem se rozhodl, ano, že se na to zeptám na začátku toho našeho pořadu.
Ano, já to zkusím trochu objasnit. Ano, je to opravdu problém. Já teď zrovna sleduju pořady, kolik těch reklam tam nacpali a vypadá to, že pořady, které jsou, čím jsou pořady víc poslouchané, ano, oni si vždycky počkají, já to se snažím nějak vysledovat, oni si vždycky počkají jeden, dva dny. A když ten pořad má velkou sledovanost na tom archivu nebo na tom YouTube, tak tam začnou cpát reklamy. A čím víc je to sledovaný, tím víc reklam tam cpou. Prostě já to nemůžu nějak ovlivnit, protože já můžu sice nějaké jakoby promáznout, to je pravda, ale zase toho nemůže být tolik, protože oni potom by nám ten kanál zrušili, protože především to je jejich výdělek, že jo. A my tam máme ten archiv, videoarchiv na tom YouTube, takže prostě to musíme strpět i my, ale i vy. Ale připadá mi to skutečně, že se snaží ty lidi odradit. Já se vůbec nedivím, když tam každou minutu skočí reklama, tak to je fakt naštvání a vy to prostě se naštvete a vypnete to. Ano, a možná, že to je přesně jejich záměr. Čím víc je to sledovaný, tím víc tam toho nacpou, aby ty lidi se naštvali a prostě to neposlouchali, aby to vypli. Tak, to je asi všechno, co o tom můžu říct. Já se budu snažit trochu to ještě korigovat, ale opravdu je to dost těžké, neboť jak říkám, oni si počkají jeden, dva dny a podle toho potom reagují. Takže je to taková trošku lumpárnička, ale zkusíme to nějak vymyslet. To je asi vše. Já už jsem to vysvětoval mnohokrát. Tady lidi mi píšou taky, nebo píšou v komentech tam za týma videama, že to je šílen ty reklamy. Věřte, že to fakt je problém. Jo, v okamžiku, když tam ty reklamy nebudou, já bych to mohl docílit možná, tak oni nám ten kanál prostě zase zruší a bude po archivu. Takže prosím, mějte trochu strpení. Neříkám, že z toho taky něco málo nemáme. To je pravda. Je to taková možná taky takový zdroj příjmu, to je pravda, ale opravdu velmi, velmi lehký jenom zatím. Ale... především z toho mají oni za to, že tam my máme ten archiv. Tak. Jardo, to je asi tak všechno a vážení posluchači, opravdu zkuste to nějak prosím vydržet. A nebo si tam nainstalujte nějaký ten adblock, nebo co to je, nějaký ten omezovač reklam. Ono to zase potom křičí, abyste si ho vypli a No, je to prostě hrozný svět, reklamní svět, a my jsme přesně ti, kteří proti tomu, nechci říct, bojujeme, ale nechceme, aby to takto bylo. Pokud reklamy, budiš na určité výrobky, budiš, ale měl by to být extra kanál, reklamní kanál, kde by se měly prezentovat určité výrobky, které za něco stojí. A měly by to být relevantní reklamy, a ne prostě takovéto věci. Toč vše k tomu asi, Jardo. A posluchači.
A mně jako nepřijde, že by nějak ten pořad byl extra sledován jako ten náš.
No,
jo,
takže, nevím, jako... Já bych neřekl, že ne. Já bych řekl, že docela je. Já nevím. No,
co mají dělat, jako tam, když to, třeba ty pořady takový nějaký, který mají třeba za dva dní 25 tisíc jako sledovanost. Nebo 30 za dva dní.
Tak je to možný, tak asi tam budou spát ještě víc toho, já nevím.
Ten no, právě já jsem se díval. No. Na nějaký, a tam nic není skoro. Reklama jako nějaká extra. Ne u nás. Na YouTube, co jsou prostě jakoby pořady, že jo? Tam jsou tisíce různých lidí, mají miliony různých prostě
kanálů
a tam jsou třeba kanály, kde ta sledovanost je, já nevím, 50 tisíc za dva dní. Reklama skoro žádná.
No, je to asi proto, že oni si vybírají, říkám, oni se tím snaží asi lidi odradit, jo. A pokud je to nějaký běžný kanál nějakého běžného, já nevím, youtubera nebo to, tak prostě to tam tolik necpou. Ale nás patrně se snaží tímto způsobem odradit ty posluchači, aby to neposlouchali. Jo? Mně to tak přijde, jak jsem říkal, oni si počkají několik dní a pak to prostě udělají takhle. No.
Tak jedině to nesledovat ty pořady naše, no.
Ale to není pravda, naopak říkám, možná nějaký ten adblock, nebo co to je, nějaký ty omezovače reklam, a ono to dost jako to odstraní toho, z toho sledování, jo?
Aha. No. No tak, no a můžeš dát teda nějaký tip?
No, adblock říkám, adblock, já to nemůžu nikomu takhle, já to nevím, to si musí každý nainstalovat sám, adblock se to jmenuje.
Aha, takhle, já myslím, že bys poradil, jak to nainstalovat.
No to prostě podle toho, jaký je prohlížeč zase, já to umím akorát v tom Firefoxu, tak se tam nainstaluje jako doplněk, jo, blokování reklam. Oni každý ty prohlížeče mají určitý tadyhle ty blokovací programy, ale nevím, jak se to dělá u jiných zase. To každý musí, když tak zjistit sám. No a nebo to trochu přetrpět. Ono jde o to, když to tam skočí, tak je možné to hned přeskočit většinou, no, za dvě vteřiny. No. Mě to tak štve, tato, ale prostě je takovej svět, tak je svět nastavený, bohužel. No. Mně se to taky nelíbí, ale nedá se nic dělat.
No. Takže, no jasně, vstoupili jsme do epochy reklamní.
No, přesně tak. Je to těžké.
Jasně, a když už jsme u té epochy reklamní, tak si tedy dovolím tady odprezentovat středeční webinář, můj pravidelný od 6:30, kde jsem vybral poměrně velice aktuální a zajímavá témata. První téma, bitva o havarované UFO na území Brazílie, nové aktuální informace. Mm-hmm. Tam se střelili...
Teď nějak se to stalo? Teď?
Z 12. na 13. května se střelili Američani jakoby cizí objekt. Mm-hmm. A byla tam zachycena i radiokomunikace. Já mám přepisy té radiokomunikace dispozici a fotky a prostě takové ty věci k tomu všechny. No a první část v podstatě jsme na tom webináři prezentovali už před 14 dny, teď bude druhá část. Takže tam je to ještě zajímavější. Potom se to vyvíjí docela zajímavým způsobem, co se tam děje a odehrává mezi tou brazilskou a americkou armádou. I druhé téma, Insider, William Tompkins vypovídá o tajemství čtvrté říše, odhalený testament Wernera von Brauna. Tady to je téma, které je chronického rázu, dlouhodobě prezentované informačními zdroji v různé formě a v různé kvalitě, především v souvislosti s Carol Rosinovou, která byla kolegyní pracovní, jako kolegyní Wernera von Brauna poté, co odešel z NASA a nechal se zaměstnat u jedné prestižní letecké společnosti. A tam právě ten náš von Braun, on upozornil v tom 71. roce už na avizovaný nebo v podstatě připravovaný sled operací pod falešnou vlajkou v posloupnosti terorismus, nějaká pandemie a podobně a fingované aktivity nepřátelského charakteru a formátu ze strany potenciálních mimozemských bytostí, tak, aby mohli být ospravedlněny zbraně ve volném kosmickém prostoru, čili aby mohla být ospravedlněna militarizace blízkého kosmického prostoru kolem naší planety. A teď tady jde o to, že ono se dlouhou dobu skutečně mělo za to, že ten von Braun prostě poctivě a upřímně varoval přes Rozinovou tady tímto směrem. Ale teď se objevily jisté indicie, které naznačují, že Werner von Braun, stejně tak jako doktor Rudolf a mnoho jiných prestižních německo-nacistických vědců byli v podstatě dvojí agenti, jakoby dvojití agenti, kteří pod rouškou spolupráce na půdě Spojených států v oblasti raketové technologie a výzkumu hlavně raketové technologie, ale i jiných technologických aspektů, tak ve své podstatě spíš, že jakoby bojkotovali tady tyto aktivity ve prospěch čtvrté říše s centralizovanými základnami v oblasti Antarktidy a v Jižní Americe. Faktem je, a to se právě teď prokazuje, že po druhé světové válce byl poměrně dost velký zájem o experimentace na poli různých polí. Rusové s tím začali už v roce 48-49. Američani nechtěli být pozadu a experimentace s potenciálním pohonem elektromagnetického charakteru, samozřejmě vysoce pokročilé úrovně časové. A tady tito vědci, především ta komunita nacistických vědců ve Spojených státech, úspěšně bojkotovala tady tyto tendence s tím, že se jedná o slepou uličku a v podstatě se jim podařilo na půdě kongresu prosadit priorizaci klasické vývoje, klasické konvenční raketové technologie v čele s známou raketou Saturn 5, která v podstatě tvořila jakoby ten motorový driver, ten motor v podstatě, to byl jakoby v uvozovce, tu motorovou jednotku, pohonovou jednotku pro vypouštěné satelity a vůbec ten Saturn 5 hrál prestižní roli v projektu Apollo. A teď se ukazuje, že to byl záměr, aby Spojené státy, ale i jiné mocnosti světa nemohly dohnat svým způsobem v té době ještě stále experimentální a nadčasové technologie vázané na využití elektromagnetismu a využití fyzikálních vlastností torzních polí, se kterými se začalo experimentovat už během druhé světové války v tehdejším nacistickém Německu. No a tady já o tom budu detailně hovořit a budu tam předkládat celou řadu velice zajímavých a zásadních indicií, které tu problematiku kolem toho Wernera von Brauna a hlavně ty jeho pozice a role v těch Spojených státech začínají stavět do trošičku jiného světla. Mm-hmm. Dalším tématem bude potom tajemství pyramid a naše časová osa, co je velice zajímavá chytlavé téma, kdy v podstatě se podíváme na pyramidální stavby na naší planetě v souvislosti s různorodými dilatačními vlivy na naši časovou osu a budeme se zabývat otázkou, zda pyramidální stavby zasíťované do globální matrice mohou určitým způsobem ohýbat a deformovat naši časovou osu. A další téma potom se nazývá syndrom Raptach, Atlantida a tajemství sfér. A tady to bude takové překvapení, bude to takový bonus navíc a samozřejmě celým tím pořadem bude probíhat spontánní diskuze ke každému tomu bodu. Ty webináře jsou vždycky 3-hodinové, takže začínáme o 6:30. Tak to jsem jenom chci dovolil takovou upoutávku, když už jsme v tom období teda, nebo v té epoše reklamní. Ty tam máš samozřejmě, když jsme u těch upoutávek, ty tam máš ten sraz v červnu, že?
Ano.
Jsem si vzpomněl. A asi to taky budeš dávat.
V červenci.
Připomínku nějakou, že?
Samozřejmě můžu, určitě, protože lidé se tam sice už hlásí, ale určitě to je dobrý. Pořád ještě nemáme jingle hotový, to je fakt, že nějak to nestíháme udělat, ale nevadí. 11.7. v Dolních Kaunicích u Brna. Ano, je sraz svobodného vysílače. Ještě jednou 11.7. je třeba se přihlásit na našich stránkách. To je www.svobodny-vysílač.cz. Je tam prostě formulář, kde se přihlásíte, kde si vyberete nějaký jídlo, který si tam potom budete chtít dát, aby jsme věděli, nebo aby věděli ty hostitelé tam, nebo ten hotel, aby věděl, co má navařit, tak abyste to tam si přidali. Můžete se tam taky samozřejmě, snad tam ještě nějaké volné pokoje jsou, nějaký ten pokoj, nějaký to ubytování, zamluvit. Je tam trochu domluvena lepší cena, která teda, i když je lepší, tak není nic moc, je to asi 700 korun, takže no, nic moc, ale normálně je 900. Takže se mi povedlo tom tak to udělat. Je to jenom na vás, jak to uděláte. Už se to začíná plnit, takže si prosím raději pospěšte. Tak, to je asi všechno, pro začátek ne. Jardo, ty jsi tam měl hodně takovejch vlastně upoutávek na ty své webináře. Co bude tady u nás na svobodné vysílače nového? Protože to vůbec nevím. Co budeš mít ty?
Já tak jako dneska, myslíš?
Ne, nejenom dneska, ale do budoucna, jestli budou nějaké témata taky, s kterýma počítáš, nebo budeme vždycky tak reagovat jenom na to, co se lidem zrovna líbí.
No já opravdu řečeno ani nevím. Já opravdu nemám nic připraveného, já dokonce nemám nic připraveného, ani se nepřipravuji ani na dnešní večer. Já zásadně nic nepřipravuji, protože to nemá smysl, jako většinou to potom dopadne úplně jinak. Ale bavili jsme se o tom, že asi teda skončíme s těma paralaxama, s tou paralaxou. Já jsem proto ani už tu paralaxu prostě nějak neavizoval. Nemyslím si, že by o tu paralaxu byl zase až takový jakoby zájem, protože ty otázky většinou jsme schopni do určité míry alespoň zodpovědět tady při té nosné relaci, kterou máme vždycky každé pondělí. Takže to je taky taková jakoby nová věc a jako popravdě řečeno zatím jsem o žádném tématu jakoby nějakém specifickém moc neuvažoval.
Tak třeba
jedině třeba, kdyby z tvé strany byl nějaký požadavek nebo ze strany případných posluchačů, tak samozřejmě můžeme tu orientaci zaměřit nějakým konkrétním směrem. To. Ona, ta dnešní doba je taková, ti lidé připadají dost roztěkaní až tak jako enormně roztěkaný, jako kdyby ta zkratka HDAD, jako kdyby zachvátila prostě tu naši veřejnost, aspoň teda, co vidím ve svém okolí. Takže je to tak, jako přijde, že ti lidé teď v současné době asi ani moc, jako, myslím, v tom plošném jako rozsahu, jo? Nemyslím nějaké specifické vyhraněné skupinky nebo komunity jedinců, že nemají ani až asi moc zájem jako řešit do hloubky nějaká témata. Spíš mě to přijde tak jako od všeho trochu po povrchu. Od všeho trochu po povrchu. Jo? Od všeho trochu po povrchu. A to zase není moc můj styl. Já prostě neumím fungovat od všeho trochu po povrchu. Mně se to docela i bytostně příčí, protože mně to přijde nekoncepční, ale je to samozřejmě věc názoru a postoje. Jo? Chápu, že spousta posluchačů nemá čas na to se nějak do hloubky věnovat tady těm tématům a bádat a přemýšlet prostě nad těmi informacemi, že spíš jakoby upřednostňují takové ty fofrem a v širším spektru tematicky zaměřené relace. Ono, jsem si všiml, že začíná docela být takzvaně lidově řečeno ve fóru takové ty 20-minutové, 15-minutové, 20-minutové pořady, nebo nevím, jestli to pořada nazvat, kde u toho nemusí sedět prostě 2 hodiny a během těch 15-20 minut skonzumují to podstatné, nebo podstatné, no to je otázky, jestli podstatné, ale nějaké ty takové ty všeobecně aktuální záležitosti a jede se dál do dalšího dne. Ale tak my tady si myslím, že přeci jenom budeme ještě držet tu linku, pakliže teda si to neprosadí diváci jinak. Takovou tu linku spíš té hlubší jakoby formy, i když ono taky ten čas není natahovací. Posledně jsme se bavili, o čem jsme se tady bavili posledně vlastně, posledně jsme se tady bavili,
takový obecný právě, jak je to ta matrice realita a úloha pozorovatele, takže vlastně se to tak prolíná, jo? Takový obecný, tam nejsou nic víceméně nic konkrétního, a když jo, tak se to tam jenom do toho jakoby prolíná. Já nevím. Hele, Jardo, když už jsme u toho, jo, a nevíme, jak začít možná, tak tu mám otázku, která teda měla směřovala do paralaxie, ale jestliže už nebude, a myslím, že se i hodí teď. Kdo je součástí Aliance sfér a co říkají na epidemii koronaviru na Zemi?
Tak to už jsme tady se o tom na to, kdo je součástí Aliance sfér.
No ale co ti to říkají právě na ten koronavir na Zemi, jo? Jestli to, jak to mají oni, jak to vidí?
Pokud mám informace k dispozici, tak to nějak neřeší, zvlášť. Jako, řekl bych vůbec. Jo, to tady toto je pro ně, nám to možná přijde fatální, protože ta populace tady je zaměřena, soustředěna na podmínky této planety a nevidíme za humna prostě, co se kde děje v tom otevřeném kosmickém prostoru vedle naší sluneční soustavy nebo i v těch vzdálenějších končinách. Ale když budu tak jako trošku parafrázovat, jste takový už otrkaný poutník kosmickým prostorem a zažíváte neuvěřitelné věci, absolutně neuvěřitelné záležitosti, které by v podstatě tady pro nás byly asi úplně nestravitelného a řekl bych i šokujícího charakteru, tak takovýhle koronavirus pro ně není žádná, v podstatě žádná epizoda. Ty informace, které mám k dispozici, tak víceméně naznačují, že oni rozhodně v žádném případě nebudou aktivně zasahovat do toho politicko-koronavirového ovzduší tady na té naší planetě a nechají to prostě na nás, aby jsme si to tady vyřešili nějakým způsobem a vypořádali se s tím. Já jsem tady už několikrát avizoval, že ke koronaviru se nebudu vyjadřovat na tohle téma a teď udělám teda výjimku, protože to bylo součástí té otázky a samozřejmě
ne, tady, asi, tady jde o to, jak oni, ne ty, jo, teďko, tak jak to myslí asi oni.
Jasně, ale týká se to toho téma koronaviru. Já už říkám, oni nevytvářejí žádnou akci tady tímto směrem. Tu situaci monitorují, přistupují k tomu právě z toho pečlivě z té pozice pozorovatele, ale že by jako do toho nějak zasahovali, to se nezdá, to rozhodně ne, to určitě ne. Jo, no tak, nějakým aktivním způsobem.
Ano, tak já se ani nedivím, že, protože já si myslím, že to je nafouknutá bublina, mnoho lidí na to přichází čím dál více, takže co oni by na to měli reagovat? To je fakt naše věc, věc lidstva, jak se nechá dále oblbnout, co oni byste měli dělat logicky, že, si myslím.
Přesně tak. A tak ten koronavirus je prostě epizoda, která vybublala, bude mít nějaký poločas prostě aktivního fungování a zase odejde. Jo, to, tady ten koronavirus, tady toto nebude věčně. Jo. Všimněte si, že už i ty mainstreamové zdroje, které nemluvili o ničem jiným, než prostě o koronaviru v těch předcházejících měsících, začínají zase postupně prostě přecházet do nějakého, tamto důvozovek, standardizovaného stavu fungování. Jo. A o tom koronaviru se ani zdaleka prostě nehovoří. Jo. Já na těch mých, nehovoří tak, jako prostě se debatovalo, na těch mých akcích, tak tam ti lidé v podstatě fungují úplně normálně, jako kdyby žádný koronavirus prostě nebyl. Jo, takže já si myslím, že to je asi tak, jak to říkáš ty. A spíš bych se jako začal věnovat prostě něčemu jinému, smysluplnějšímu. Určitě tady toto období je velmi poučné z hlediska určitých velice specifických emocí nežádoucího formátu, nežádoucího charakteru, do kterých patří klasický strach, nebo klasické strachy. Od těch strachů je mnoho různých forem a typů úzkosti, deprese a podobně. A je potřeba jak si přistupovat k tomu období jako k určité možnosti naučit se jednak předcházet tady těmto negativním emocem a když už teda ty negativní emoce přijdou, tak umět efektivně se s nimi vypořádat, protože tady tyto energie, respektive frekvence vázané na určité formy energie, poškozují samozřejmě lidský organismus, ale oni mají i daleko rozsáhlejší spektrum nežádoucích účinků, které se nachází mimo smyslově vnímatelné prostředí lidské bytosti. A tady bohužel přichází na řadu to známé přísloví, co oko nevidí, to srdce nebolí. Ano. A ten devastující vliv tady těchto energií a frekvencí je mnohonásobně dramatičtější průběh právě v té smyslově neviditelné oblasti, v té smyslu neviditelné sféře. To, ty negativity, které jsme schopni zachytit svými smysly ve vztahu tedy k těmto vyzařovaným, prostě nežádoucím emocionálním projevům, tvoří asi 15 až 18% veškeré té škodlivosti, která jde tedy s těmito nežádoucími emocemi. Popravdě řečeno, lidská bytost je přirozeným způsobem naprogramována tak, aby byla schopná udržovat permanentní, funkční a aktivní spojení, a to jak po energetické, tak i datové úrovni nebo datové linii s těmi nejzásadnějšími a pro nás nejdůležitějšími a také i nejúžasnějšími přírodními zdroji energie. A platí tady pravidlo, že míra vnitřní sebedůvěry, míra víry, když už teda o té víře budeme hovořit, také, když zmíníme tu víru, míra víry ve svůj vlastní život, respektive v ten formát moudrosti prožívaného života, je přímo úměrný schopnosti přirozeným způsobem se oprošťovat od vlivu tady těchto námi zmíněných nežádoucích vibrací toho psychického formátu, ale mnohdy i toho mentálního formátu. A ten život samozřejmě, ten život je postaven takovým způsobem, že on jako zjednoduším to. Jo. On neustále reaguje velice interaktivním způsobem na, zase na naše reakce, na reakce mentálního a emočního charakteru, a podle schopnosti a úrovně způsobu řešení předkládaných životních situací, které jsou v podstatě výukovým materiálem, tvoří systémy zkoušek, systémy prověrek, v rámci kterých jsme testováni v tom slova smyslu, jak daleko jsme v té své individuální evoluci dospěli tady v těch inkarnacích na té naší planetě, tak právě v tom počinku a v tom nastavení toho života je potřeba vnímat jednak tu opravdu úžasnou moudrost a jednak i spravedlnost. A skutečně, skutečnou spravedlnost, ne jako spravedlnost, ale skutečnou spravedlnost, protože kvalita života, který žijeme, je naší vizitkou a vypovídá o naší spirituální, duchovní historii. Protože to, co prožíváme aktuálně ve svém životě, je rezonančním odrazem toho, jak jsme přistupovali k svému životu, k svým možnostem, schopnostem, příležitostem, ale i nadějím a zkouškám, takzvaně v době minulé. I když zdůrazňuji, že minulost technicky sama o sobě jaksi neexistuje. Ale dobře, proto zjednodušení v době minulé. A vždycky v tom přítomném okamžiku se k nám dostává odměna, a to prostřednictvím velmi rozsáhlého souboru kvalit, které dohromady v té sumě tvoří aktuální duchovní, spirituální, ale i světský rámec našeho života, který žijeme. A je potřeba si v tomto ohledu uvědomit, nebo mít neustále na mysli, na vědomí, že zase v této přítomnosti tvoříme a zakládáme počinek, zakládáme ten kvalitativní faktor našeho života, který budeme žít, se kterým budeme v kontaktu, s tou kvalitou, se kterou budeme v kontaktu, budou v té hypotetické budoucnosti. Ale se zdůrazňují tedy, že budoucnost v tom formátu technickém jaksi neexistuje. Považujeme takové výraz jako budoucnost, minulost spíše za filozofické, čistě filozofické pojmy nebo určité příměry, určité typy příměrů k tomu, abychom si zjednodušili nazírání na mnohdy poměrně dost složitá témata k našemu připravená k našemu pochopení a vůbec k našemu přijetí. A tady ta doba, ve které žijeme v současné době, je charakteristická a typická některými konkrétními faktory. Ty faktory jsou tak jasné a tak zřetelné, že tvoří dominantní ráz tady tohoto období, které přišlo, nebo které se nastartovalo někdy před 10 lety, graduje poměrně výrazným způsobem v současné době a zároveň vytváří předpolí pro, teď použiju zase takový filozofický pojem, evolučně kvantový skok v té vývojové lince té naší lidské civilizace na této planetě v blízké budoucnosti. Ano. Když se vrátím zase zpětně k těm nedobrým nebo nežádoucím emocím, úzkosti, strachu a podobně, tak existuje, bohužel, ono to není rozšířené mezi lidmi ve společnosti, i když tady ty věci by se měly učit podle mě už někde v 7., 8. ročníku na základní škole a potom na střední škole, anebo na takových těch, řekl bych, v tom vzdělávání potom, které navazuje na tu základní školu. Mm-hmm. Jsou to metodiky, které velice účinným způsobem inhibují, blokují, eliminují příliv nebo aktivaci, blokují aktivaci a i reaktivaci právě tady těchto věcí nebo těchto, řekl bych, stavů, jako je úzkost, jako je strach sociálního typu, jako jsou strachy vyplývající z různorodých hnutí a podnětů naší mysli s vazbou na naše ego, protože tady velmi důležitou roli hraje pudová stránka člověka a tato pudová stránka lidské pudy jsou úzce propojené a provázané s egoickým faktorem lidské osobnosti. Je velice zajímavé sledovat přirozené reakce a přirozené reflexe lidského organismu na spontánní podněty v různých situacích, se kterými se dnes a denně setkáváme. A když bychom měli možnost se v nějakém rozumném časovém rozsahu soustředit a zkoumat tady tyto věci, tak bychom zjistili, že v podstatě 85 až 90% lidských reakcí má vazbu právě na ty kořenové, pudové, instinktivní formy lidského vědomí. A právě tady tyto formy vědomí, tady tyto ty instinktivně pudové formy vědomí jsou dlouhodobým předmětem zkoumání ze strany globálního mocenského systému. A ten globální mocenský systém má v současné době k dispozici poměrně široký arzenál různých nástrojů, pomocí kterých účinně působí na tu instinktivně pudovou stránku lidské osobnosti. A vzhledem k tomu, že člověk, ta lidská bytost v tom globálu, neberte to osobně, prosím vás pěkně, jest nevědomá této věci, chybí vzdělání a chybí dovednosti, aby mohla aktivně reagovat na, řekl bych, tu politiku a tu strategii, velice potnišilou strategii toho globální mocenského systému, tak samozřejmě takový lidé jsou vystaveni v takovém tom, v té plné parádě účinkům toho GMS a podle toho to samozřejmě také vypadá. Lidé bojují, doslova do písmene, ta lidská společnost bojuje o energii a ta bitva o tu energii je zažehnutá mnohoúrovňovým způsobem. To znamená, probíhá na mnoha úrovních. Probíhá ta bitva o energii, probíhá nejen na úrovni sociální, sociologické, probíhá ale i na úrovni psychologické, probíhá na úrovni egoické, probíhá na úrovni politické, probíhá na úrovni industriální, probíhá na úrovni environmentální a na mnoha a mnoha a mnoha dalších úrovních. Přičemž tady je potřeba si položit otázku, proč ty bitvy vedeme, nebo proč ta lidská společnost tady na této planetě, tady ta podivná civilizace, tady tyto bitvy prostě vede. A to je velice důležitá otázka, protože tyto bitvy jsou patologicko nepřirozeným stavem společnosti a mohu tedy prokazatelně říci, že jsou eminentním předmětem zájmu právě tyto věci ze strany Aliance Sfér, ale i jiných spirituálně a evolučně především vyspělých inteligencí, z nichž mnohé nedisponují hmotnou stránkou těla. Ano, to je také si potřeba uvědomit. Je potřeba si uvědomit, že se na nás dívají a sledují nás a pozorují nás komunity entit zcela nehmotného charakteru existence. Takže na té zase obecné smyslové úrovni jsou v podstatě pro nás nedetekovatelné. Ano. Poté, co se prokazatelně a objektivně zjistila existence tedy těchto inteligencí, tak vznikla a záhy na to vznikla, vyvinula se specifická věda, která se nazývá kryptoterestrická psychologie. Kryptoterestrická sociologie. A tady tyto vědní disciplíny se zabývají takzvanými kryptickými inteligencemi, které jsou mnohonásobně záhadnějšího a podivnějšího charakteru a formátu než ty nejvíce podivné mimozemské civilizace, to znamená extraterestrické. Jo, je rozdíl mezi výrazem extraterestrický a kryptoterestrický, nebo kryptoterestriální. Jo? Ještě lépe řečeno, kryptoterestriální. A tady tyto kryptoterestriální entity nám jasně předkládají mimo jiné, teda mimo mnoho jiných věcí, účet v tom, že jaksi nás různými svými aktivitami a počinky informují o tom, že jsme součástí, nikoli vrcholem potravinového řetězce. A bohužel dokazujeme to i my jako lidé sami mezi sebou. Tím, že v podstatě, a teď se omlouvám za ten výraz, se systematickým způsobem energeticky vzájemně požíráme. Já se omlouvám tady za toto vyjádření, za tento výraz. Nicméně stav, současný stav lidské civilizace je takový, jaký je, a je důsledkem ohromného množství různých vlivů a různých silových účinků, které byly zacíleny právě na tuto planetu a na tuto zdejší lidskou civilizaci. To ale nelze na druhé straně vnímat jako omluvu pro bytost lidskou, nebo jako výmluvu, nebo jakousi prostě obezličku, já nic, já muzikant. Oni ty příšerné stvůry to tady na námě ušili a já jsem, nejsem nic jiného než oběť. Jo. Takhle to nefunguje ve skutečnosti, jo, vůbec. Jo. A předtím jako je potřeba neustále varovat, aby lidé a lidské komunity neměli tendenci, a oni právě mají, vstupovat tady do té role té oběti a jaksi hrát si prostě tady tuto roli dnes a denně v tom svém každodenním životě. Ta bitva o tu energii je, když už jsme u těch rolí, je právě roubena dvěmi hráči. Zase pod vlivem kardinálního principu bipolarity se lidská civilizace na této planetě v tom, řekl bych, převažujícím formátu dělí do dvou skupin, tvořící dva typy hráčů. Na jedné straně jsou lítostivé oběti a na druhé straně jsou v podstatě bych to nazval nejlépe, jsou to vnitřní soudci. I když ten výraz vnitřní není úplně přesný, protože ti vnitřní soudci naopak se projevují tím způsobem, že soudí to své zdánlivě objektivní okolí, ve kterém se nachází systematicky. A je velice zajímavé sledovat. Já jsem na to sestavil celou, řekl bych, takovou poměrně komplexní filozofickou práci, kterou jsem nazval tak trošičku pateticky Kříž života. Mám na tom postavené i semináře. Pozoruhodné tady už na tom je to, že oni ti hráči si ty role střídají mezi sebou. A to střídání těch rolí mezi sebou vzniká takto. Vnitřní soudce je typický tím, ta role toho vnitřního soudce po té egoistické nebo egoické stránce osobnosti je typická tím, že takový člověk potřebuje mít neustále pod kontrolou své okolí. Potřebuje kontrolovat aktivity druhých lidí, potřebuje kontrolovat, mít pod kontrolou jejich chování, jejich reakci, reaktibilní spektrum. Tito lidé mají nutkavou potřebu soudit a posuzovat cokoliv okolí učiní a udělá. A přitom při té aktivitě toho souzení a posuzování se staví do pozice středobodu. To znamená do pozice jakéhosi ohnivého centra, bez kterého se absolutně nic neobejde. Tito hráči, hrající tuto roli, jsou typičtí tím, že jsou typičtí takovými těmi propovídkami, jako například. No to jsem si mohl myslet. Zdálil jsem se na půl hodiny a už je tady totální chaos a bordel. Protože nic se prostě bez země neobejde a já si musím všechno udělat sám, protože na nikoho není absolutně žádný spolehnutí, nebo všichni jsou idioti s prominutím kolem mě. Takhle já jsem dopad, jo? Protože já všechno si musím prostě zařizovat sám. Ano, tady a z toho archetypálního, nebo z toho hlediska té psychologie, z té archetypální psychologie je u těchto lidí zřetelná destruktivní expanzní forma energie. A tato destruktivní expanzní forma energie ve skutečnosti, ale zakrývá velice, mnohdy velice silný a intenzivní strach a nevíru v sebe sama, kterou tyto lidé mají a ve svůj život. A oni vlastně tvoří takové ty, to agresivní, egoisticko-agresivní mimikry, které jako prostřednictvím kterých se snaží vytvářet oponu zahalující tu jejich vnitřní nejistotu a v podstatě i strach, dalo by se říci, z toho, co bude, z toho svého vlastního života a oni dělají bu-bu-bu na to svoje okolí. A jak si připomínají určitá zvířátka, která jsou typická tím, že zastrašují jakoby své potenciální, a teď to dám do úzovky nepřátelé, tím, že prostě mění barvu pokožky, tím, že prostě vytváří, že se dělají hrůznějšími a hroznějšími, než ve skutečnosti jsou. A je to vlastně určitý způsob ochrany, ale i obrany. A tito lidé právě to bu-bu-bu dělají často i přes to, řekl bych, nesoudné kritizování a kontrolování toho svého okolí. No samozřejmě to okolí, to je schopno nějakou dobu snášet, ale potom, pochopitelně dříve či později, dojde trpělivost mnohým a ti lidé si prostě řeknou a dost, v duchu toho známého pořadu a dost prostě. A odejdou od takového člověka. Odejdou a samozřejmě tady tato psychomentální nebo psychoenergetická role vnitřního soudce se hraje jak v rodinném prostředí, v rámci rodinných vztahů, tak se hraje i v pracovním prostředí, v zaměstnavatelském vztahu. A nedej bože, když takový vnitřní soudce je majitel nějaké fabriky nebo prostě nadřízený nějakého pracovníka, tak chápu, že to může být pro takového člověka doslova do písmene peklo. Jo? Peklo na zemi. A tady potom samozřejmě ti lidé si řeknou tak a dost a prostě odejdou. Ve chvíli, kde potom odejde kritické množství od takového člověka, tak teď to dáme do nadsázky, tak ten vnitřní soudce začne pociťovat samotu a respektive osamění. A ten jeho potenciálně chronický strach ještě nabobtná a zesílí. A tito lidé potom jsou schopni až panikařit v takové situaci. A víte, co udělají? Spontánně, aniž oni samozřejmě si to uvědomují, protože to běží na té budově instinktivní rovině, tak oni se překlopí z toho vnitřního soudce do té lítostivé oběti. A začnou hrát roli lítostivé oběti. Začnou chodit a říkat, a já jsem to myslel tak dobře a všichni mě opustili. Já jsem to s těma lidma myslel dobře. Já jsem od rána do večera nad nima přemýšlel, kontroloval jsem je, aby všechno bylo v pořádku. A oni se ke mně takhle zachovali, opustili mě. Vidíte, jaká jsem dopad? A samozřejmě takto vedené reakce jsou toho člověka, jsou vedeny k novým lidem, k novým jedincům z toho sociologického civilizačního prostředí, který samozřejmě toho člověka ještě neznají. A teď oni si řeknou, pána Jána, božinku, to je chudáček, oni ho všichni opustili a on teď zůstal sám, no my mu musíme pomoct. A ty lidé se postupně začnou kolem takového člověka se skupovat a opravdu mu upřímně začnou pomáhat. A když ta potence těch lidí doroste do určité kritické hodnoty, tak najednou zase klap a z té litostivé oběti se nám stává vnitřní soudce a celý cyklus se opakuje. Takže tu máme dvě dominantní skupiny hráčů, hrající dvě dominantní role, vnitřního soudce a litostivé oběti. A ta hra, ta interaktivita mezi těmito dvěma skupinami, ta interaktivita není nic jiného než bitva o energii. A teď na první pohled to vypadá jako začarovaný kruh, ze kterého není žádné východisko. Ale ono právě východisko je. To východisko spočívá v transformativním překlopení celé řady osobnostních kvalit lidského jedince, stávajících osobnostních kvalit, do nové formy, do, řekl bych, řádově vyšší, kvalitativně vyšší úrovně. V tu chvíli se z vnitřního soudce stává inspirativní sluníčko. Já to nazývám faktor inspirativního slunce. Kdy ten člověk je přirozeně říkám, pozitivně dominantní ve smyslu opory pro druhé jedince, kteří ho obklopují, kteří tvoří to společenství kolem něho. Ten člověk září inspirativní energií a hřeje, příjemně hřeje, neboť je schopen soucítění, je schopen nativního naciťování, je schopen se praktickým způsobem projevovat o vysoké míře psychické a sociální inteligence. A ti lidé, které ho obklopují, si toho váží a ti lidé jsou schopni čerpat, ale harmonickým způsobem přirozeně, tu energii z toho zářícího sluníčka, ale zároveň jsou schopni tomu zářícímu sluníčku zase vracet tady tuto energii v jiné formě. Ve formě důvěry, ve formě věrnosti, ve formě přirozené lásky plnosti. A v takové chvíli vznikne vysoce synergický vztah, ve kterém dalo by se říci doslova do písmene, a zase to dejme do úvozovek, doslova do písmene cirkuluje ty různorodé energie, ta životní energie, vitální energie a tak dále, cirkuluje. Jo? A na základě té vzájemné výměny tady těchto energií doslova jako perpetuum mobile. Ano. A tady a potom tam máme tu litostivou oběť a ta transformace té litostivé oběti, ta transformativní dynamika spočívá ve schopnosti takzvané nezávislé moudré kontemplace, čili nezávislého moudrého rozjímání sama nad sebou, kdy člověk je schopen vidět a vnímat své kvality, vlastnosti psychické i mentální z pozice nezúčastněného pozorovatele. Takže si nenasazuje růžové brýle a nevidí sebe sama, takový člověk se právě deformativně a zkresleným způsobem. A to je velice důležité. A samozřejmě to je na mnohem další povídání. Já jsem tady jenom toto téma tak jako trošičku nakous, protože to mysterium, to, nebo to tajemství kříže života je třeba rozebrati samozřejmě více a do větší hloubky a systematicky, protože tam je potom sled praktických nástrojů a metodik, jak právě transformovat toho vnitřního soudce, jak transformovat tu lítostivou oběť, abychom už se nemuseli, abychom nemuseli zpětně potom znovu padat dolů, tedy do těchto dvou velice nežádoucích rolí, které v podstatě brzdí tu naši přirozenou individuální duchovní evoluci, ten náš přirozený duchovní vývoj. Mm-hmm. A ty si asi, Pavle, chtěl něco říct, viď? Protože...
No, ani ne, no možná, že je 22.10, jestli bychom neměli dát jednu písničku.
Můžem.
Na odlehčení, ano, dám tam jednu písničku, takovou, která už tam byla asi dvakrát, ale líbila se ti, Jardo, jmenuje se Můžeme, tak já ji tam vrazím po delší době zase jednou.
Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít. Pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát, můžeme se bát, můžeme snít, do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, tak písnička pěkná od Jurka odezněla a my budeme pokračovat. Jardo, já nevím teda, jestli budeš dál pokračovat v tom tématu, který jsi tam rozjel, což bylo takový docela zajímavý. Je tady pár i takových připomínek, nebo jak bych to nazval, nebo dotazů a podobně. Mimochodem je tu tež jeden takovej mailík. Je mi jasné, že Jaroslav je Maxi vytěžený, jako jestli vytížený, tak ono to je slovensky. Ale Paralaxa je pro mě mimořádně půtavá. Už teďko mi chybí. No, ale máme, ale nemáme na výběr. Jaroslav je jen jeden. Takže to je jenom taková tady, myslím, že tu bude ještě jeden mail v tomto směru. Ale já si myslím taky, že to takhle je lepší, protože ty 4 hodiny kolikrát jsou dost dlouho a opravdu my jsme schopni tady v těch pořadech to všechno prakticky odpovědět nebo to. Tak Jardo, tak co myslíš, budeš pokračovat teď?
Vidíte dál... nějakou otázku, jestli tam máš, já potom zase budu pokračovat po linku. Jo. Jestli chceš, teda, to jako...
No, je to na tobě.
No, já se přizpůsobím.
Tak, je tu jenom takový zase ještě návrh. Poprosil bych Jaroslava, jestli by byl tak hodný. A časem se vrátil k magickým silám země. Se líbilo posluchačce Dáše, jo? Takže tady je taková věc. Ohledně reklam tady píšou, že tam mají nějaký, teda ty reklamy, jak jsme se o tom bavili, že tam mají nějaký ty programy, ty adbloky a všechno možné, a že to funguje, a že tam ty reklamy nejsou, tak opravdu to asi je dobrý, že to asi funguje. Další je tady takovej dotaz. Dobrý večer, na Alatra TV říkali, že na Zemi působí zhruba 10 000 bytostí kanduky, které nabádají lidi k sebevraždám, způsobují nehody a tak dále a tak dále. A živí se energií utrpení lidí. Slyšel o nich pan Chvátal a jaký vztah mají tyto bytosti k archontům?
Neslyšel jsem o tom.
Neslyšel jsem.
Nic takového a ani, mě, ani jako mě to moc nezajímá tady tohle téma. Jako, ne. To, neslyšel jsem nic takového. Kanduky, nebo se to jmenovalo, ne.
Jasně. Tak, co tu je další? Moment, já se kouknu na to, je to takový přeházený. Teď se mrknu Sendle. Tak, otázka na pana Chvátala. Vzhledem k tomu, že se dá očekávat mnoho změn, chtěla bych se zeptat, jestli už se vyměnil Demiurg. Děkuji za odpověď, se ptá Monika.
Jestli se už vyměnil Demiurg, paní Monika asi má na mysli národního, tak to nového národního Demiurga.
Je to možné.
Předpokládám, protože je i civilizační Demiurga. Mm-hmm. Já nevím, těch forem nebo těch typů toho energoinformačního pole je povícero. Demiurg jako charakter, ten archetypální energetický charakter Demiurga se vždycky mění z jak to nejlépe říct, jak to nejlépe vysvětlit, z zásadními změn, se zásadními změnami s ohledem na nějaký ten genotyp nebo fenotyp toho či onoho národa. Jo. A vzhledem k tomu, že v kontextu s Čechy ani ze Slováky, potažmo ze Slovany, že to ještě rozšíříme tedy, se nic takového nepředpokládá, alespoň co jsem informován v současné době, tak ani ta transformativní změna stávajícího koktejlu kvalit národního Demiurga by se neměla měnit a měla by zůstat stejná. Mám tady na mysli výhled na nějakých 10 až 20 let dopředu, protože tím, že žijeme v poměrně turbulentní době rozsáhlých energetických, spirituálních změn tady na této planetě, tak by nebylo moudré to časové okno natahovat zase až moc daleko dopředu. Jo. Takže těch 10-20 let by to mělo zůstat takové, jak to je v současné době.
Dobře, takže to byla otázka od Moniky. Další tady mám, a teď možná by to mohlo se trochu širší odpověď. A protože to by mělo navazovat na dnešní téma, kterým je matrice reality a úloha pozorovatele už část 4. Jiří se připomíná ze stopařem. Jarda o něm ještě nemluvil a již na něho bylo vícero dotazů. Já se přiznám, kolikrát ty asi víš, o co jde. Já kolikrát ty otázky opravdu nevím, o co jde, ale v tomto případě asi, Jardo, ty víš úplně přesně, o co jde, takže prosím, připomíná se Jirka Jiří ze stopařem, aby si o tom více promluvil.
No, u mě se to má tak, že tím, jak si, že já jdu v linii pozorovatele, takže já jsem nebyl, neprošel jsem tou specializací toho stopaře jako takovou. Pouze znám základy, respektive jsme se učili nutné základy spirituálního stopaře, tak mohu o tom pohovořit v rozsahu toho učení, které jsem absolvoval. Hmm? A to si ještě ale teda fakt budu muset připravit, protože nerad bych tady mluvil nějaké nesmysly.
V tom případě prosím tě, vydrž chvilku, je tu telefon, takže vezmem telefon, když tak potom to budeš pokračovat. Takže hezký večer, já jsem vzal rovnou do vysílání, protože vidím nějaké cizí číslo. Odkud voláte, prosím?
Z Anglie, dobrý večer.
Z Anglie. Tak jo, tak můžete mluvit, jste ve vysílání, prosím.
No, já vás zdravím i hosta, pana Chvátala. Já vám tak trošku budu... Dobrý večer. Já vám trošku budu oponovat. Já jsem tam zaslechl něco o tom, že mimozemské entity u nás nemají žádný zájem anebo na koronaviru, že to jde kolem nich.
Já jsem řekl, že Aliance sfér,
ano.
Ne mimozemské entity obecně, ale že exopolitické uskupení těch mimozemských zástupců mimozemských civilizací, které tvoří tzv. Alianci sfér, vystupují k problematice koronaviru z pozice pozorovatele, že do toho nezasahují. Mm-hmm. Nehovořil jsem ve smyslu, že mimozemské civilizace obecně do koronaviru nezasahují, protože otázka se vázala na Alianci sfér.
To je pravda, ale nechme domluvit pana, který volá z Anglie, aby to neměl tak drahý, tak prosím.
Dobře, uznávám, ano, Aliance sfér, ano. No já totiž nejsem žádný vědátor, já poslouchám jeden pořad z desíti od pana Chvátala, ale já jsem si to trošku vyložil po svém a abych to dořekl teda, co jsem chtěl říct. No, je samozřejmě, je jasné, že tady nejsme sami, že ti, kteří nás navštěvují, možná mají základny na odvrácené straně měsíce a tak dále, ale v každém případě mají nějakou zájmovou činnost tady na té naší planetě, něco, o co se zajímají. A mě prostě by nešlo jako do hlavy. Já jsem totiž slyšel nedávno, že oni vlastně mimozemské entity pošťouchli tady ten koronavirus, iniciovali nebo něco tak podobně, že kvůli tomu, aby planeta nebyla zničena třetí světovou válkou. Jinak by všechno lehlo popelem, rozumíte? Já si prostě nedovedu představit, že no prostě veškerá zájmová činnost těch entit by skončila, pokud bychom jim to tady vypálili. Já si nedovedu představit, že oni by potom jako se snesli v plavidlech na naší zem, kde by nebylo vidět na krok, byla by jako atomová zima a oni by se jako roztáhli deky a začali se opalovat, anebo jako co by dělali. Jako nemyslím si, že jsou tady prožvejkačky a karamel. Jako oni mají nějaký zájem tady a to by všechno bylo useknutý tou naší jako neposlušností tím, že bychom jim to zničili. Možná bychom zničili někomu něco, co si sám před námi vytvořil. Nevím, to už zasahuji do spekulací.
Vy chcete říci, že jako ta uměle vytvořená epidemie koronaviru jakože zachránila svět před jadernou katastrofou?
No, není to jednoučilovka. Samozřejmě, že to mělo víc vlivů politických a všelijakých, že jo. Dost tomu věřím, že bylo to v nějaké konzultaci s těmato entitama, jo. Dost tomu věřím, protože opravdu byli jsme, nebo můžeme být každou chvíli na pokraji iniciování té jaderné války a to by zhatilo to, ať se na mě nikdo nezlobí. Potom jedině, že by nás měli jako plátno divadelní, jako Růžovou zahradu, že by měli sedačky v aeroplánek a koukali na nás jako na seriál Na díly. To ano, že by to obětovali.
Ale... Dobře, zkusme to sformulovat do nějaké teda otázky. Nebo
ne, já tomu rozumím.
Jo, dobře, tak pořádku, tak děkujeme.
A samozřejmě tady jde o to, a z toho bych chtěl vidět, že každý má svůj vlastní názor nějaký, nebo názor, úhel pohledu na nějaké věci a podobně. Ale tady já bych tomu pánovi s dovolením sdělil takovou jednu velice důležitou myšlenku. A on je to fakt. Proč by vysoce sofistikované, když už ne duchovně, nebo spirituálně, tak technologicky, mimozemské civilizace tady řešily blokaci atomové války pomocí koronaviru, když oni můžou velice elegantně a oni to umí. A například premiér, indický premiér Singh to potvrdil oficiálně v roce 2008. Oni umí deaktivovat ty jaderné zbraně. Mm-hmm. To znamená, oni je umí deaktivovat. To znamená v podstatě ty jaderné zbraně, které tady jsou na této planetě, ve skutečnosti vůbec nejsou funkční, protože oni jsou chronicky ve stavu deaktivace prostřednictvím exotických technologií, které používají různé formy mimozemských civilizací, kterým záleží na naší civilizaci a na této planetě. A jedná se o technologie, které umí vytvářet nelokální směrová energetická pole, která jsou schopná inhibovat elektrickou energii a elektromagnetická pole. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že na této planetě zase z toho technologického pohledu 98% veškeré technologie závisí na elektrické energii, tak prostě se vám ty rakety vůbec nehnou. Nehnou se vám ani opít. A toho oni jsou schopni a toto také oni činí. Tak proč by tady vytvářeli nějakou pandemii za tímto účelem, aby je nedošlo k třetí světové válce? To nedává smysl. Mm-hmm.
Jedno můžu, já se
zeptat ještě. Konec konců uznávám, ano, to je pravda, je to možné řešení, ano.
Takže dobře, děkujeme moc, že jste zavolal z Anglie, nashledanou.
Taky děkuji a mějte se moc hezky v Anglii, nashledanou. Mm-hmm.
Tak a já se zeptám ještě logicky, čistě logicky. Pokud dokáží deaktivovat jaderné zbraně, které jsou většinou spouštěny, aha, on je to ještě jeden telefon, tak momentík, já vezmu ještě ten telefon druhý, nejdřív. Takže hezký večer z TV vysílání, můžete mluvit.
Ano, tady Jiří z Podibrad, dobrý večer.
Hezký večer.
Sleduju dost pravidelně takzvaného plejádského informátora Cobra Portal Blogspot a tam informuje, že plejáďani nám dost pomáhali a dokonce jakoby umravnili ten koronavirus, aby neměl takovou ničivou sílu. To je tak asi všechno, co k tomu mám.
Mm-hmm. Dobře, díky. Naschledanou.
Díky.
Jardo, chceš?
Nebyla položena žádná otázka, takže...
Tak možná se to mohu reagovat. Já se teda zeptám ještě jednou na tu mou takovou logickou otázku. Pokud teda umí kdokoliv deaktivovat jakýmkoliv způsobem ty jaderné zbraně, které jsou vlastně spouštěni víceméně konvenčně, ano.
Ne kdokoliv, určité formy mimozemské civilizace.
Tak, nebo určité formy mimozemské civilizace, ano, které ty zbraně jsou spouštěny víceméně konvenčně. Takže jsou logicky schopni, podle mě, deaktivovat jakýkoliv zařízení, jakoukoliv zbraň na této planetě, nebo možná i jinde. Ano, i běžný asi, rakety, běžné třeba, já nevím, letadla, cokoliv běžného. Já se zeptám, proč to neudělají i s běžnýma zbraněma, protože
v tomto směru o to nemají zájem.
Takže nechávají to být to, co nemůže jakoby rovnou zničit lidstvo a tu planetu, ano. To nechávají ano. Být prostě pro lidi.
Ano. Zase oni přísně, tady tyto typy civilizací, tyto humánní typy civilizací, přísně respektují zákon princip nevněšování se. Mhm. A oni by zasáhli pouze tehdy, když by hrozilo globální vyhlazení lidstva, anebo globální poškození environmentálního systému, přírodního systému této planety.
Jasně.
Za druhé a za třetí, když by hrozilo, když by jsme byli hrozbou jako civilizace pro aktivity mimozemských entit ve volném kosmickém prostoru. Tady na toto téma vznikl už v 50. letech velmi nádherný film Den, kdy se zastavila Země, kde toto téma se velice hezkým způsobem rozebírá. Ono potom samozřejmě vznikl nějaký remake, teď někdy v roce 2004 nebo 2005, už nevím, ale ten se mi ani tak jako až tak nelíbil, jako ten originál z těch 50. let. A Klatu, hlavní hrdina Klatu se svým obřím robotem. A tam právě ten film z těch 50. let je daleko komornější samozřejmě. Není postaven na efektech, jako ta druhá verze, modernější, novější, ale o to více ten film je nádhernou sondou do psychologicko-sociálního rozpoložení lidstva, včetně toho egoistického projevu mocných komunit na této planetě ve chvíli, když by byli vystaveni objektivnímu a přímému vlivu vysoce mocné, ale humánní síly z jiné planety, nebo prostě z toho otevřeného kosmického prostoru. A ten Klatu, on to tam řekl jasně. On teda šel ještě dál a řekl, pakliže se vyhubíte na této planetě, tak prosím, je to vaše volba. Ale v případě, že se stanete hrozbou pro nás, jiné inteligentní formy bytí mimo vaši planetu, tak vás zničíme. Jo? A to prostě bylo evidentní, to bylo jasný prostě. Jo? Jasná věc. A tady bych chtěl ještě připomenout, jestli teda dovolíš, Pavle.
Ano, určitě.
Teď jsem shlédl už po druhé ruský sci-fi film, který se mi velice líbil. Mně se mi opravdu neskutečně líbil svojí pointou. Jmenuje se Blackout. Mm-hmm. Je to film z roku 2020, z letošního roku, nebo z loňského roku. A já tady nechci jakoby popisovat děj toho filmu. Ale určitě se na ten film podívejte, protože to stojí za to. A jenom povím ten určitý jádrový prvek, který se mi tam nesmírně líbil, ve chvíli, když s tím nejvyšším velením ruským diskutuje mimozemská bytost, která říká, víte, my jsme během několika dní přiletí konvoj obřích raket, obřích našich plavidel, a to za účelem obsazení vaší planety. A protože vy jste nám svoji planetu připravili, vy jste ji učinili obyvatelnou pro nás a my už vás nepotřebujeme, takže vás likvidujeme. Ale mně se to nelíbí, říká ta bytost, protože já mám trošku jinou filozofii a mám schopnost a postavení tomu zabránit. A ta generalita se ptá, prosím vás pěkně, a jak byste nás jako chtěli vyhubit? On říká, no to, že, jak vidíte, během několika hodin z celého lidstva, z celé té lidské civilizace, funguje pouze takzvaná zóna života, o průměru asi 1500 kilometrů. Podívejte se, co se děje za tu zónou života. Tak to je to, co se děje v součástí čtvrté fáze. Ale před tou čtvrtou fází existovala třetí fáze, druhá fáze a první fáze. A v podstatě i nultá fáze. No a ta generalita říká, no a tak nám řekněte něco jako o těch fázích. No, víte, naše slunce explodovalo. A my potřebujeme se usadit na jiné planetě. Zástupy naší civilizace letí do vašeho slunečního systému už 200 000 let. Protože my nejsme schopni, nemáme takovou technologii, abychom byli schopni letět větší rychlosti, jak rychlosti světla. Mm-hmm. Ale máme technologii, kdy my jsme schopni kvantovým skokem sem přemístit menší plavidla. A jedno takové menší plavidlo jsme sem přemístili před měsícem a před několika dny jsme použili specifický typ záření, který jednak aktivoval uvnitř ve vašich lidských tělech na genové a buněčné úrovni sebedestrukční procesy. Zároveň poštoval proti lidem veškerou zvěř a zároveň finálně změnilo to záření, změnilo elektromagnetický charakter elektromagnetického pole vaší planety. Vy jste totiž svoji úlohu už splnili. A teď bylo ticho a takový ty otazníky a oni jako, jakou úlohu? A ta by to říká, no úlohu viru. Vy jste totiž virus. Vy jste virus. My jsme ti bohové, o kterých se píše v Bible. A když se tam píše velmi správně, že člověk byl stvořen k obrazu božímu, tak my jsme vás stvořili, ale jako zbraň. A před 250 tisíce lety jsme vás vysadili na této planetě, geneticky nastartovali a nastavili tak, abyste fungovali jako virus. Abyste zničili tu skutečnou civilizaci, která tu byla před vámi, abyste změnili termodynamiku této planety, abyste změnili klimatické podmínky na této planetě. Podívejte se na oteplování. To je důsledek vaší činnosti. A my potřebujeme teplo. Teplou planetu. No a vy jako virus jste svoji práci dokonali. A my už vás nepotřebujeme. A teď bylo se ticho. A ta bytost říká, víte, podívejte se na sebe a podívejte se na mne. Mezi námi je minimální fyziologický rozdíl. Ale to, co nás odlišuje, je to, že my jsme u vás na genetické úrovni uřezali takzvané psionické schopnosti, kterými my disponujeme zcela běžně a normálně. A tak dále, a tak dále. Já to nebudu už. A toto na mě extrémně zapůsobilo, protože ten námět toho filmu je naprosto pozoruhodný. A můžu ještě říci, že závěr toho filmu je vysoce humánní a samozřejmě s lidskými bytostmi to dopadne dobře. Nemusíme se obávat v tom filmu nějaké katastrofy vyložené, i když ta zkušenost pro to lidstvo byla velmi pozoruhodná. Mrkněte na ten film, mně se teda opravdu jako po této stránce líbil. A na to, že na ty ruské poměry je ten film i po stránce, řekl bych, takové té stroze technické, po stránce těch vizuálních efektů hodně dobře udělaný. A to, co tam chybí, a bohužel to je pro tu ruskou sci-fi takový ještě pořád takový hodně slabý neuralgický bod, tak to je dramaturgie a nedotahování, a to se tam projevuje v tom filmu, nedotahování jakoby těch osobnostních profilů, těch hlavních hrdinů v tom filmu dokonce. Je to takový jakoby po této stránce trošku uspěchaný, i když ten filmový snímek má přes 2 hodiny. Jo. Takže to je tak jako spontánně řečeno, protože jsem si na ten film vzpomněl právě v důsledku toho tématu, který tady teď rozebírám.
Je to s českým dubbingem, ještě, nebo je to pouze s titulkama, Jarda?
Já jsem to viděl s titulkami. Ale je to v ruštině. Jo? A jakože já rusky umím poměrně hodně dobře, tak mě to nedělalo problém. ale jinak je to s titulkama.
Já jsem si to právě teďko snažil stáhnout, ale dal jsem český dubbing a to tam bohužel nikde není, takže titulky...
Zatím ne, titulky. Ale dubbing bude určitě dříve nebo později, ale ty jsou tam titulky.
Titulky, ano. No, dobře, tak zajímavý tip, možná zajímavý film, já se na to taky mrknu, stažený už to mám, během té chvílky už se to jako stálo.
No, výborně, Ulož... si koukám, technologicky si plně připraven.
Ulož to, ano, ulož to, to jde velmi rychle, takže to je dobrý. Tak, máme tu možná další dotaz, když někdo nevolá, jestli teda můžu, asi už to nějak těma dotazama zkusíme dotáhnout.
Nevím, kolik jich tam máš ještě, tak samozřejmě, když tak já potom můžu dál pokračovat.
Jasně, jasně. Tak, tady jsou nějaké pozdravy od Pavla nějakého, nevím. Nejprve pozdrav a poděkování vám a panu Chvátelovi za úžasné přednášky. Mám dotaz. V poslední době se na internetu objevují zprávy, že se náš čas neustále zkracuje, a to v současné době až o 40%. Tedy žijeme ne rok, ne 12 měsíců, ale zhruba těch 8 měsíců. A den nemá 24 hodin, ale 15 zhruba. Tedy rychleji stárneme. Může pan Chvátal to osvětlit? Mm-hmm. To píše jako hotový fakt, já nevím, jestli to uznáš jako hotový fakt také?
Tak vždycky je potřeba být k všemu opatrný, k všem informacím, i včetně těm informacím, které já tady prezentuji. Prosím vás pěkně, přátelé, buďte velice opatrní a hlavně vždycky mějte na zřeteli, že to, co tady říkám, co tady povídám, je ryze inspirativního charakteru a vůbec se to nepasuje. Nemá to žádný jakýsi, já nech to mám říct, prostě nějak jako na nějakou univerzální pravdu a podobně. To je holej nesmysl, protože je to vyloženě jenom inspirativní věc, tak by byl rád, aby se to takhle brali a si tady čistě povídáme prostě na nějaké téma. Já jsem dalek prostě tady někomu něco jak si předkládat jako faktu, jako absolutní fakt nebo absolutní pravda nebo něco takového podobného, to rozhodně, tedy to rozhodně ne. Co se týče tedy toho dotazu, tak tady je potřeba rozlišit etalony měření času. Ty jsou dány prostě. Mm-hmm. Vychází to z nějakého toho babylonského systému hexadecimálního. A to je samo o sobě velice zajímavé téma, ten Babylon a ten hexadecimální matematický systém vázaný na 60-kový prostě aspekty a kruh o 360 stupních a hodinu o 60 minutách a tak dále. Ale druhá věc je tady ten jakýsi efekt jakoby zrychleného toku času. Ten efekt toho zrychleného toku času a vycházím z poznatků, které jsem měl možnost studovat, které mi byly předloženy postupně, byly mi předkládány, spočívá ve schopnosti větší absorpce dat za etalonickou jednotku času. To znamená, jinými slovy, my jsme schopni velmi prostě enormně efektivním způsobem v obrovském objemu přijímat data a tato data zpracovávat. Jak na smyslové úrovni, tak na úrovni intelektuální, ale těch úrovní je tam mnohem více. Nejlépe pochopitelné to bude asi na příkladu. Když bychom byli schopni přenést do současné doby člověka z 20. let 20. století a teď bychom měřili jeho přirozenou mentální a psychickou schopnost zpracovávat smyslově přijímaná data a porovnali to s dnešním člověkem, tak zjistíme, že ten systém, mozkomíšní systém, ale i to není jenom o mozkomíšním systému, je to o jiných aspektech, které tam hrají roli, tak jsme schopni 12x rychleji fungovat. Takový člověk by ve smyslu IQ v současné době, myslím klasického IQ, byl na naprosto tristní úrovni. A tady ten efekt má hyperbolický charakter. To znamená, že to zrychlování schopnosti zpracovávat data funguje po hyperbole. To je neuvěřitelné. Velice zajímavým způsobem se tady tomuto tématu věnoval Terence McKenna, který vytvořil takzvané časové mapy a jednou z položek na těchto časových mapách byla právě absorpce informací a navíc i schopnost tavit tyto informace do objektivně reálných forem. Ať už je to různá technologie, či nějaké poznání, nebo nějaký nový systém filozofie, nebo nějaký nový systém vědeckého nazírání, nebo upgrade světonázorový upgrade. A zjistilo se, on na těch časových mapách, ten Terence McKenna, on to byl bratr Terence McKenny, ale teď byl to McKenna, ale on, jeho jméno už si teď konc nepamatuji přesně, ale byl to brácha Terence McKenny, tak on byl matematik, Terence McKenna byl biochemik a environmentalista. A tady ten jeho bratr zpracoval ty datové mapy a jemu vycházelo právě na 21. prosince 2012, mu vycházelo, že křivka takzvané novosti se dotkne nulové hodnoty a překlopí se do záporných jednotek. A ten přechod přes tu nulovou hranici v podstatě byl absolutní precedens, protože ať už vytvořil verzi časové mapy různě dlouhou, on tvořil časové mapy i 100 miliony let dozadu, tak nikde se ta křivka novosti nepřetla s nulovou hodnotou, nepřekonala nulovou hodnotu do záporných čísel. A pouze právě v tom roce 2012. Jenomže, co to znamená? Znamená to, že jinými slovy, velice to zjednoduším, protože tady, aby to bylo dobře pochopeno, tak je potřeba znát mechanismy, ty matematické mechanismy, ze kterých při tvorbě těch časových map a té křivky novosti ten Kena vycházel. Ale to by bylo na velmi dlouhé a dlouhé povídání. Takže to si dohledejte, když tak na nějakých těch internetových zdrojích. Je tam o tom samozřejmě pojednáno poměrně dost obsáhle. Ale co je důležité, je to, že ten bifurgační proces, to znamená to překonání té nulové úrovně, tomu říkáme bifurgace, hranice bifurgace, tak se nastartovala v roce 2012 a z toho praktického hlediska to znamená, že od toho roku 2012 jsme schopni tak enormně rychle zpracovávat data a řekl bych, jaksi tavit tato data do objektivně hmotných prostředků, že efekt těch objektivně hmotných prostředků jaksi není možné ani využít, protože když se něco vymyslí a to, co se vymyslí, se dá do výroby a z té výroby se to přenese k uživateli, tak už je několik upgradeů toho původního a to původní je už dávno překonané. Takže v podstatě logicky ani nemá smysl to používat, protože už jsou k dispozici daleko novější věci. A toto se neustále a neustále zrychluje. Ten bifurgační faktor prostě v současné době vrcholí. A ukazuje se, že začátek toho bifurgačního procesu nastal v roce 2012 a konec, to znamená vyvrcholení toho bifurgačního procesu, nastane v roce 2022. Tedy přesně po 10 letech od roku 2012 a ten rok 2022 souvisí s takzvanou mikronovou neboli solárním zábleskem v naší sluneční soustavě. A ten solární záblesk, on samozřejmě je analyzován a definován jednak jako astronomický jev, fyzikální jev ve kterém hrajou enormní roli, hrajou určité exotické formy energií a frekvence. Ale na druhé straně toto všechno ve skutečnosti, ten solární záblesk, je smyslový počítek, který bude vyvolán tou finalizací té bifurgace, té bifurgační aktivity, čili toho kvantového zroucení, čili té kvantové imploze časoprostové reality, které nějakým způsobem snímá a přes datové procesy jak si zpracovává naše vědomí. Čili my můžeme nazírat na ten solární záblesk jako na vnější jev, fyzikální, vnější fyzický jev, ale pozor, daleko blíže pravdě je, že ten solární záblesk bude vnitřní, subjektivně psychomentální efekt. Pouze efekt, pouze důsledek té kvantové imploze. Ano. A o to je nesmírně důležité, protože ta kvantová imploze vytvoří v nulovém čase, můžete si to představit jako trampolínu, nebo jako akcelerační motor, driver, který spirituální form existence všeho živého na této planetě povznese a povýší na mnohonásobně vyšší úroveň existence. A já vím, že to teď zní velice bizarně, až neuvěřitelně, ale světe, div se, celý tento proces se dá matematicky, no, čistě matematicky, se dá zprocesovat a dá se zprocesovat i na objektivně fyzikální úrovni, objektivně fyzikální rovině. Konec konců už v druhé polovině 90. let přesně o tomto procesu informovali jisté inteligence takzvaného arkturiánského formátu, arkturiánského typu, čili inteligence, jejíž domovské světy se nachází v planetárním systému hvězdy Arcturus. A tyto inteligence rozsáhle informovali o takzvané realitní implozi, neboli implozi energoinformačního prostředí naší reality, s tím, že tato imploze na té smyslové úrovni bude vykazovat celou řadu druhotných jevů a jedním z těch druhotných jevů je to, co nazýváme solární záblesk v současné době. To znamená, že ten vrchol toho procesu v podstatě na té smyslové úrovni se bude projevovat ve formou vysoce intenzivního světla, vysoce intenzivního zářivého světla, které bude alfou i omegou, to znamená respektive omegou i alfou, čili ukončením něčeho, co tvořilo stávající kapitolu evoluce lidské civilizace na této planetě, a alfou čehosi zcela nového. A když si všimnete pojednání různých mystických textů z různých částí této planety, tak ve všech těchto mystických textech se hovoří o tom, že klíčovým faktorem transformativního procesu bude a je světlo. Hovoří se o vysoké inteligenci nebo vysoké formě moudrosti, která přijde s tímto světlem. Já jsem světlo a ve světle přijdu a budu s vámi a do světla vás povýším. Nebo a se světlem budete povýšeni. A tento vysoce inteligenční a univerzálně moudrý proces je například v biblické verzi nazýván Kristus. Kristus není příjmení jako Novák nebo Procházka. Kristus je pojmenování procesu, stavu, spirituálního, psychomentálního stavu. A když se hovoří o druhém příchodu Krista, tak se hovoří o opakované mikronově. Neboť mikronova, tady to znamená to evoluční kvantování, všeho živého v prostředí této sluneční soustavy vzniká nebo je evokováno ten proces každých 35 tisíc let. Ano. A pozor, tady bych chtěl upozornit na to, že by někdo mohl tvrdit, nebo byste se mohli setkat s tvrzením, že před 35 tisíci lety jsme přeci byli tady v této realitě. No, a priori filozoficky řečeno, takové tvrzení je naprosto nesmyslné, protože jednak minulost neexistuje a když a i kdybychom ji přijali jako fakt, tak se té minulosti dotýkáme pouze z datové podstaty, to znamená z podstaty informací. Ale jakých informací? Informací ne smyslově přijatých, ale informací přijatých, to znamená informací přijatých různými názorovými a různými edukativními systémy vědeckého a jiného charakteru, které se nás snaží přesvědčovat o tom, že před 35 tisíci lety to na této planetě vypadalo tak, jak to vypadalo, nebo jak se popisuje. Ale bylo to tak skutečně? Jako nikdo z nás, asi teď si omlouvám, ale budu mluvit v množném čísle, troufám si tedy hovořit v množném čísle, není schopen se přemístit v čase do období před 35 tisíci lety, aby jsme to mohli smyslově zaznamenat, zadokumentovat, abychom mohli mít nějaký objektivní smyslový otisk a zkušenostní otisk toho, jak to tady bylo. Tady z tohohle hlediska proto je k naší historii, k lidské historii a prehistorii potřeba přistupovat čistě z toho úhlu pohledu sdílených dat, sdílených informací, sdílených dat. Fatalista by mohl říct, nikdy nic nebylo a nikdy nic nebude, protože všechno je. To, co bylo, tak takzvaně bylo, ale jsou to, není to nic jiného než informace. A pak, když já vykopu nějaký archeologický nález nebo antropologický nález, tak v tu chvíli se ta informace hroutí do nějaké částicové, z té vlnové, do nějaké částicové podoby ve formě hmotné části kostry nebo celé kostry a tak dále. Ale pozor, já tu kostru snímám objektivně, smyslově opět v tom bodu přítomnosti teď a tady a ne před 35 tisíci lety. Takže tady na toto téma by se dalo diskutovat a je to vážné téma, velmi dlouho, ale zase nemáme dostatek času. Já se vrátím, já nevím, kolik je hodin.
No, máme za 3 minuty, Jaroš.
No, to je, víš, mě to já si připadám trošičku, nebo...
Tým časem, hele, tady.
My jsme jako dieselová lokomotiva. Rozjíždíme se pomalinku, ale potom, když to nabere tu rychlost, tak zase už není čas.
Nejde to zastavit.
Takže, a nejde to zastavit. No, ale když by tady tyhle témata posluchače zajímaly, tak samozřejmě se k něm můžeme vrátit příště.
Jo. Určitě.
To není žádný problém.
Já tady na závěr bych ještě řekl ohledně toho času. Píše posluchač z východního Slovenska, Rado. Můžete si udělat sami zajímavý test. Pokud máte někde ve sklepě či ve skříně schované čajové svíčky, prý. Já jsem v zásobách na blackout objevil asi 20 let staré čajové svíčky. Na obalu je uvedena doba hoření maximálně 6 hodin. Výrobce musí uvádět, jak je to možné. Jak je ale možné, že svíčka, nikoliv jedna, ale všechny, které jsem postupně pálil, hořely až 8 hodin. Svíčka nezná čas, no jo, ale kdo si toho všimne, že? Ano.
No, jistě.
Tím se říci, že ten čas skutečně jde asi rychleji. No, ono se vždycky říkalo, že s přibývajícím časem se čas zrychluje. Já nevím...
Ta dilatace času, ta dilatace času je vázaná na schopnost jakoby dynamičtěji ve větším množství absorbovat a zpracovávat smyslově přijímané informace. Čím větší objem smyslově přijatých informací zpracujeme za jednotku času, jako etalonickou jednotku času, tak tím jakoby ten čas poplyne rychleji. A to rychlejší plnutí času je v tomto ohledu troufám si tvrditi, ale je to můj osobní názor, iluze, která vlastně vychází tady z té neustále akcelerující dynamiky stále většího a většího a většího zpracování dat, kterého je naše vědomí a naše mysl v současné době schopná.
Nicméně s těma svíčkama to je zajímavý. To je opravdu velmi zajímavý postřeh, no nicméně já si myslím, že opravdu jestli 6 nebo 8 hodin, že ono... No, dobře. Tak jo, pánové a dámy, já se s váma rozloučím, máme akorát 23 hodin a náš čas, který je byl vyměřený pro tento pořad, právě skončil, takže nezbývá, než opravdu tento pořad ukončit. Mějte se moc hezky, já s tebou se taktéž loučím a hezký večer, dobrou noc.
Já se omlouvám za ještě jednou za těžkopádnější začátek, když jsme se to snažili dohánět potom v té druhé části pořadu. Nicméně nic nekončí a já předpokládám, že v tom příštím teď pondělním, hypoteticky za týden, i když za týden je zase relativní v důsledku toho kroutivého momentu toho času v té dilataci, tak budeme pokračovat. Jestli si to budete přát, tak tady na ty téma kolem mikronovy a kolem té bifurgační imploze, kolem té kvantové imploze reality a tak dále můžeme pokračovat, protože na toto téma mám celou řadu velice zajímavých informací a názorů, ale i určitých zkušeností, dalo by se říci, ne jenom mých, ale hlavně ze strany mých mentorů. Pavle, já tobě děkuji za trpělivost se mnou, protože to se mnou není jednoduchý, no, protože já tady se to můžu prásknout, jako, tak on, Pavlík, se mě vždycky poctivě a tak pečlivě ptá hodinu před pořadem, jaký bude název a já ho vždycky tak odbydu, já nevím a ono to nějak spontánně vyplyne a mě to potom líto, protože se vždycky tak jako empaticky vžiju do toho Pavlíka, který prostě on si to pečlivě připravuje, ten pořad je to jeho děťátko a já ho vždycky takhle odbydu hrubě. Moc mě to mrzí a budu na sobě pracovat po tyhle stránce.
Úplně v pohodě. Možná, že by bylo opravdu dobré, jak jsi říkal, aby vždycky na začátku posluchači sami napsali, o čem by chtěli, aby ten pořad byl. A věřím, že to by bylo úplně jednodušší i pro tebe, a to protože ty si kolikrát třeba připravuješ pořad, který potom třeba pro většinu nebo pro menšinu posluchačů není až tak zajímavý, než to, co by třeba chtěli slyšet. Takže když vy napíšete,
ano,
tak on to, Jarda má široký rozsah samozřejmě možností, o čem se bavit, takže vy když napíšete, řeknete, nám by se dneska líbilo tohle a tohle, přesně. Věřím tomu, že Jarda se chytne a jedeme ten pořad.
Já to nemusím připravovat dopředu, jo? Přesně, takže přesně. Já to stejně nikdy nepřipravuju nějak dopředu, takže vy prostě hoďte do placu, jak se říká, že to a pojedeme prostě. No, přesedláme z diesla na nějaký kvantový elektrický vlak. Ano, ať to má pořádnou forsáž.
Tak jo. Takže děkuji ještě jednou. Zítra Miroslav Zelenka od 19 hodin. Ale jak říkám vždy, poslouchejte dál Svobodný vysílač, neboť tam je mnoho zajímavých pořadů. Mějte se moc krásně. Dobrou noc.
Mějte se hezky, na samém.